Nu mai facem sex, de ce? Pentru că tu nu vrei.
Nu mă mai îmbrățișez, nu mă mai pupi, nu mai îmi scrii.
Ok, tu de câte ori ai făcut asta în ultima lună?
Deci din 10 oameni, 6 divorțează.
Și-au pierdut erotismul. Nu mă refer la sex. Asta lipsește de foarte multe ori în cuplurile mature. Vitalitatea, energia.
De ce să depun eu tot acest efort? Nu putem avea acces la fericire și împlinire și singuri?
Ba da!
Trăim în secolul singurătății.
Bogdana Păcurari este expert în psihologia relațiilor, coaching și parenting, psihoterapeut cu peste 18 ani experiență, specializat în terapia de familie și de cuplu.
Acum așteptările noastre sunt ca partenerul să fie și un soulmate, să fie și un iubit pasional, să nici nu mă plictisesc, să mă dezvolt din toate punctele de vedere împreună cu persoana respectivă, dar să fie și un părinte bun. Nu se poate, pentru că...
Cum am putea să muncim activ la lucrurile astea?
Avem o istorie de abuz, avem o istorie de neîncredere, avem o istorie de abandon. Această infidelitate poate să fie emoțională, poate să fie sexuală. Unii pot să consume alcool, unii pot să consume droguri, unii pot să se cufunde în muncă.
Ce face un cuplu care ajunge să se armonizeze și se plictisește?
Mai mult de 80% din cupluri pot avea o viață bună împreună. Dacă...
Înainte să începem, vreau să-ți spun că peste 55% dintre cei care se uită la acest podcast nu au dat încă subscribe la acest canal. Știu că timpul tău este prețios. Dacă te-ai mai uitat și în trecut la episoadele Gândește Diferit, care te-au ajutat să evoluezi și să înțelegi lucruri noi, atunci apasă pe butonul de subscribe. Gestul tău ne va ajuta să evoluăm și să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Îți mulțumesc. Ce așteptări au oamenii de la o relație și de ce ajungem să ne despărțim din ce în ce mai des în zilele noastre? Mi-ai spus înainte să dăm rec că 60% dintre cupluri ajung să se despartă, să divorțeze, rata de divorț. Deci din 10 oameni, 6 divorțează.
Atunci când vorbim despre așteptări în ceea ce privește o relație de cuplu a la lung, adică cumva să construim o relație care să se ducă poate înspre o căsnicie sau poate înspre, nu știu, for a lifetime, așa ca în fairy tales, cumva. Aici s-au transformat așteptările noastre foarte mult pe parcursul timpului. Ce trebuie să știm despre istoria iubirii e că abia așa în ultimii, poate până în 50 de ani, căsniciile se întemeiază pe iubire, au ca fundament iubirea. Adică timp de sute de ani sau mii de ani, căsniciile s-au întemeiat pe cu totul alte criterii. Dacă vrei așa, luând piramida lui Maslow, ele s-au întemeiat pe criterii foarte raționale, logice, ce țin de, nu știu, stabilitate, ce țin de statut social, economic, conjunctural, stabilite de către comunitate, de către familie și așa mai departe. Și... totodată, iubirea, de foarte multe ori, se consuma în afara relației. Și atunci, practic, abia în ultimii zeci de ani, cumva, am trecut în zona aceasta de a ne căsători din iubire, de a avea capacitatea și libertatea de a ne alege un partener. Mai mult decât atât, pe măsură ce am evoluat și acum întorcându-mă cumva către zona noastră, și am avut mai mult acces la partea aceasta de dezvoltare, la partea de acces poate și la zona aceasta de, nu știu, psihologie sau creșterea noastră și conștientizând mai mult și istoria cu care venim sau ce moștenim de la părinții noștri, s-au transformat și mai mult așteptările. Dar ele s-au transformat și datorită contextului în care trăim, adică acestei zone de influență, zona de social media, zona de așteptări ale societății, și zona de performing, zona de performanță. Adică, cumva trecând dinspre zona aceea, poate culturală sau de societate, unde așteptările prin prisma căsniciei erau să ofere un fundament social, să ofere un fundament economic, să ofere un parteneriat pe termen lung, cumva astea s-au păstrat, dar în același timp, acum așteptările noastre sunt ca partenerul să fie și un soulmate, să fie jumătatea noastră, adică să fie și acea atracție puternică și acei fluturi în stomac eventual, după care am vrea să fie și companion pentru o viață întreagă, care, ce să vezi, a devenit din ce în ce mai lungă, dacă se poate să fie și monogamie, adică să existe doar acea persoană pentru toată viața, să fie și prietenul cel mai bun, să fie și terapeutul meu, să fie și coachul meu, să fie și să mă ajute să cresc spiritual și emoțional, să fie și un iubit pasional, să nici nu mă plictisesc, să mă dezvolt din toate punctele de vedere împreună cu persoana respectivă, dar să fie și un părinte bun. Da, și atunci nu se poate. Nu există o persoană în lumea aceasta care să ne ofere toate aceste criterii, pentru că toate aceste criterii pe care le-am enumerat, cumva omul le are de la un sistem întreg. De la societate, de la, nu știu, un trib cum era în trecut, da? Adică de la oamenii în jurul lui, de la familie, de la un terapeut, de la un coach separat, de la prieteni, de la mentori, de la colegii de serviciu, de la un sistem întreg pe care cuplul și persoana ar trebui să se susțină. O persoană nu poate să îndeplinească toate aceste nevoi. Și atunci, cu cât nevoile noastre în direcția aceasta sunt mai mari, cu atât așteptările noastre sunt mai mari și cu atât șansele să fie un eșec sunt mai mari.
Și atunci, de ce, dacă empiric noi știm că aceste roluri nu pot fi îndeplinite de o singură persoană și știam asta în trecut, așa, de la natură, empiric, cum spuneam un pic mai înainte, de ce astăzi avem așteptarea ca persoana de lângă să le îndeplinească efectiv pe toate?
Nu cred că știm înăuntru nostru că avem toate așteptările astea de la un om și nici nu cred că știm că omul acesta nu ni le poate îndeplini. Tocmai pentru că, dacă tot ne întoarcem la piramida lui Maslow, noi cum am evoluat, acum am ajuns cumva la partea de top, la partea de sus, de dezvoltare personală, de transcendență și vrem să obținem acest lucru cu persoana de lângă noi. Cumva ce căutam înainte în divinitate, speranța aceea, acum o căutăm în partenerul de viață. Nu suntem conștienți de toată profunzimea asta, ci doar pentru că, așa cum ziceam, datorită evoluției noastre și în același timp datorită așteptărilor de la societate și această nevoie de a performa și de a atinge cumva standardele și cerute de societate, dar și cele pe care mi se pare că eu le merit și mi se cuvin, am toate aceste așteptări, dar nu... Ele, cum să zic, nu sunt conștientizate. Eu atunci când adresez aceste lucruri în cabinet și vorbesc cu clienții mei, au așa o revelație. Și atunci de fiecare dată când zicem că la un moment dat când ne întemeiem relația, cumva persoana, nu știu, corespunde din anumite criterii. Să zicem, unele dintre ele, poate cele mai importante pe care eu le văd în momentul respectiv. Noi pe parcursul vieții o să avem mai multe relații, da? Sau mai multe căsnicii. Dar putem să avem mai multe căsnicii sau mai multe relații cu oameni diferiți sau putem să avem mai multe căsnicii sau mai multe relații cu același om. Adică, ce înseamnă cu același om? Înseamnă că relația este conectare-deconectare, ruptură-reparare și tot așa. Adică, pe parcursul vieții o să fie foarte multe momente de impas, nu știu, boli, decesul cuiva drag, venirea copiilor și așa mai departe, pierderea unui job și așa mai departe. Da? Și atunci, de fiecare dată când infidelitate, da? Și atunci de fiecare dată când relația trece printr-un impas, apare o deconectare și o ruptură. În momentul respectiv se poate rupe relația sau se poate reconstrui. Când se reconstruiește relația, ea la sfârșit poate să fie mult mai puternică și mult mai bună. Dar dacă o reconstruiești, atunci ai început o căsnicie numărul 2 cu aceeași persoană, da? Sau relația numărul 2, dar cu aceeași persoană. Sau, dacă nu am capacitatea să fac asta și mă întorc la întrebare, în momentul respectiv îmi dau seama, stai, că nu corespunde acest om criteriilor ălora. Nu, uite, acum trec prin impas, nu mă poate susține. A, ok, deci nu are rost, că uite, chiar nu poate să fie alături de mine, nu vreau... lângă mine un om care nu poate să-mi fie alături într-un impas, deci mă despar. Ok, eu în momentul acela, când mă duc în relația următoare, o să zic, ok, nu mai vreau pe cineva care să nu-mi fie alături în momente dificile. Ok, deci știu ce nu vreau. Dar eu când intru în relația a doua, eu omit lucrurile pe care le-am avut în relația prezentă, pentru că alea deja am început să le iau for granted cumva, și atunci eu... deja sunt obișnuit să îmi satisfac nevoile în felul respectiv, pentru că omul acela îmi satisfăcea acele nevoi, da? Și atunci nu o să le caut la persoana cealaltă, că le aveam. Adică, proces inconștient, da? Dar o să caut ceva ce nu am avut. Și atunci caut lucrul acela pe care nu l-am avut, mă îndrăgostesc, pentru că este exact ceea ce mi-am lipsit, da? Dar pe parcurs, după ce lucrurile încep să se așeze și îți cade nivelul de îndrăgostire, încep să-mi dau seama de fapt de lucrurile care îmi lipsesc. Ce să vezi, cele pe care le-am avut în trecut.
Ar trebui oamenii să-și facă un inventar al acestor nevoi, roluri pe care și le doresc înainte să facă pasul într-o relație?
Asta ar fi ideal, cumva. Și asta, apropo de întrebarea de ce oamenii se despart, unul din motive este pentru că atunci când încep relația, nu încep pe niște criterii valide. Nu am acele criterii valide. Și la ce mă refer? Nu că n-am criterii. Toată lumea când intră în relații are niște criterii în minte, are niște așteptări, da? Dar eu trebuie să caut acele criterii valide. Acele criterii valide se bazează, în primul rând, pe acele criterii vechi pe care se construiau căsnicii, acelea care spuneau despre trăinicia relației, adică credințele pe care le avem, valorile pe care le avem, ce ne dorim de la viață, ce ne dorim de la căsnicie, ne dorim copii, nu ne dorim copii, vrem să emigrăm, nu vrem, ce ne dorim profesional, cum vrem să arate viața noastră, ce tip de personalitate avem, mai expansivă, mai așezată. Deci, cumva, acestea sunt niște criterii valide pe care ar trebui să se întemeieze o relație. Și de foarte multe ori, așa cum ziceam, pentru că acum suntem cumva la vârful piramidei lui Maslow și căutăm transcendența și dezvoltarea personală, adică acest om cu care intră acum în viața mea mă poate ajuta să ajung acolo unde vreau eu. Și dacă nu corespunde, eu o să-mi dau seama foarte târziu și pe parcurs că, de fapt, acele criterii de bază legate de valori, de exemplu, nu au fost atinse și nu au fost discutate.
Păi da, dar cum să discut valorile cu o persoană în prima etapă a relației?
Păi adică foarte bine!
Cum ar fi să, după o întâlnire, să-i zic, ia uite, stai tu aici frumos, ia loc, ia foaia asta, scrie aici care sunt valorile,
nu, chiar
ce vrei
aproape.
De la... Adică ar trebui oare mai întâi să și le facă fiecare
păi
în dreptul lui,
păi
să,
da.
Să existe o perioadă în care noi, că nu cred că poți să te duci cu ele la masă.
Nu chiar, dar aproape.
Aproape?
Adică acele criterii cumva ar trebui să facă parte din procesul meu intern și poate cu un terapeut, poate cu un prieten, poate cu un mentor, să mă cunosc pe mine, să-mi cunosc personalitatea, temperamentul, valorile și ce-mi doresc de la o relație. Și da, în primele întâlniri, nu știu, habar n-am, prima lună, a doua lună, să pot să port aceste conversații.
În general, să port conversațiile astea, că fluturii îndrăgostirii sunt aici. Sunt
da,
aici.
E adevărat.
Ești plin de hormoni și de...
Foarte adevărat. Dar să știi, asta apropo de, din fericire, felul în care am evoluat, eu lucrez și cu adolescenții. Iar adolescenții de pe canapea, să știi că foarte mulți dintre ei poartă aceste conversații cu primul iubit, adică acolo, în liceu. Din fericire, am crescut din acest punct de vedere și suntem conștienți de faptul că trebuie să ne legem mai mult decât zona aceea, nu știu, de atracție foarte puternică ca să poată să funcționeze o relație. De asemenea, tocmai pentru că pe măsură ce evoluăm și înaintăm și în vârstă și cuplurile tinere cu care eu lucrez și din fericire au început să vină și cupluri tinere, pentru că, știi, terapia de cuplu funcționează cel mai bine înainte ca cuplul respectiv să intre într-o criză. Adică terapia de cuplu funcționează cel mai bine atunci în primii ani.
Pe pace.
Da, în primii ani a relației, când încă relația crește, când încă relația are resurse să ducă conversații dificile legate de posibile probleme pe care le avem. Pentru că, apropo de acei, nu știu, fluturi în stomac pe care îi simțim la început, culmea este că zona aceea, dincolo de chimie propriu-zisă, adică, nu știu, zona asta de congruență a temperamentului, dopamină, serotonină, estrogen, testosteron, este exact atracția diferențelor dintre noi. Atracția diferențelor dintre noi face ca această chimie să fie crescută. Da? Și atunci, la început, fiind foarte puternică chimia și ce chimia din acest punct de vedere, această atracție a diferențelor dintre noi, de exemplu, o persoană bazată pe serotonină este foarte așezată și de foarte multe ori lipsește zona de dopamină. Celălalt are dopamină multă, deci e foarte expansiv, e foarte atractiv, e foarte volatil, e foarte atras de nou, de risc. Și este exact zona persoanei cu serotonină care îi lipsește. De asemenea, cel care are dopamină foarte multă știe că nu este neapărat, nu știu, foarte crescută zona de serotonină și îi lipsește și persoana din fața lui exact asta îi oferă. Și atunci aceste diferențe sunt exact la punctul acela de atracție maximă dintre cele două persoane. La fel e și cu estrogenul și cu testosteronul. Sunt două puncte foarte diferite care sunt foarte atractive unul la celălalt. Persoana cu foarte mult estrogen este foarte empatică, e foarte sensibilă, e foarte atrasă de relații, face foarte multe compromisuri. Cealaltă, bazată pe testosteron, este exact la polul opus. E foarte rece, e rigidă, e distrasă, da? Și nu scorează foarte bine la zona de empatie. Deci partea aceasta de sensibilitate este foarte atractivă, pentru că sunt exact părțile lipsă ale personalității noastre. Și atunci zona asta se atrage foarte tare reciproc. Ei, ulterior, după ce se consumă toată partea aceasta de feromon, să spunem, și începe rațiunea să prindă mai multă culoare, atunci începe să ne enerveze zona asta de diferență. Și atunci, când ajung pe canapea, spun exact partea aceasta. Ești foarte rece. Niciodată nu mă asculți. Nu am văzut empatie din partea ta. Și invers. Ești foarte sensibilă. Mereu plângi. Toate lucrurile la tine duc într-o dramă. Deci punctul acela care era de foarte mare atracție între ei, acum ajunge să-i despartă. Pentru că, de fapt, diferențele dintre ei sunt foarte mari. Și aici ajungem la primul punct al terapiei de cuplu și sunt trei mari arii unde terapia de cuplu ajută foarte mult. Primul punct și prima arie este zona aceasta de acceptarea diferențelor dintre noi. Adică, cu cât învățăm și felul în care începem terapia de cuplu este, ok, hai să vorbim despre cum a fost la început. Păi da, dar stai, știi, au trecut 10 ani, vrem să vorbim despre ce se întâmplă acum. Ok, înțeleg, ajungem și aici, dar eu vreau să știu cum a fost pentru voi când ați început să fiți împreună. Ce a fost acolo? Dacă a fost chimie, dacă a fost ce fel de atracție, care sunt motivele pentru care am început să fim împreună, cine a atras, ce am ignorat și așa mai departe. Și atunci, când începe să discutăm despre ele, încep să-și dea seama. Zona aceasta de diferențe care acum vă scoate din minți, tu nu vrei să ieși din casă, tu vrei doar să plecăm, este exact punctul acela în care avem nevoie să acceptăm că există diferențe dintre noi, exact acestea, bazate pe temperament, bazate pe valori, bazate pe experiențele de viață pe care le avem, care mai mult de 60% dintre ele nu se vor schimba niciodată. Dar asta nu doar în relația din fața mea, asta în general. Deci, ok, nu o să fie diferența aceasta în relația următoare, așa cum am vorbit, că o să caut ceva care să nu mai fie din relația mea ce nu mi-a plăcut, dar o să găsesc altceva care va fi ca și diferență. E adevărat că există relații în care compatibilitatea este mai crescută și există mai multe asemănări între parteneri, dar poate să apară zona cealaltă, de plictiseală, de rutină prea multă, de deconectare foarte mare, pentru că tocmai nu există acele diferențe dintre ei, că exact diferențele acelea îi fac să evolueze, să se dezvolte, să crească.
Vreau să mă întorc puțin la acea introspecție pe care ar trebui fiecare dintre noi să-și o facă înainte să intre într-o relație, ca să știe ce caută. Și îmi spuneai că variantele sunt terapeut, coach, adică o persoană din exterior. Dar vreau să te gândești să-mi spui o soluție practică pe care cineva cu o agendă, da, o poate face chiar după ce se termină acest episod. Adică o variantă restrânsă, o variantă simplă și restrânsă pe care oricine s-o poată face acasă și care, evident, să-i dea un avantaj în următoarea alegere bună.
Cred că poate să facă exact asta. Și aici, adică poate să facă foarte ușor și simplu și se și poate ajuta de niște instrumente pe care le găsește foarte ușor la îndemână pe internet. Deci instrumentele sunt testele, poate să dea un search pe net și să caute. Eu ce temperament am? Care sunt valorile mele? Care e tipul meu de personalitate? Și apoi, la zona cealaltă, la zona de experiențe de viață timpurii și anume, ce fel de răni am în trecut, și aici vin rănile acestea principale, de abandon, de neglijență sau de privare, de respingere, de abuz. Acestea sunt niște zone ale personalității mele care vor avea un impact major în relația mea și pe care e important să le cunosc. Pentru că în momentul în care intru într-o relație, la fel ca și atașamentul, ce fel de atașament am. Pentru că în momentul în care intru într-o relație, o să se vadă exact alea. Și acea angoasă pe care o să o simt în interior, frică, furie, tristețe, chiar și atunci cu fluturi în stomac, o să le simt pe toate astea. Alea spun despre rănile mele nevindecate, care se vor activa în orice relație în care voi merge până când le voi vindeca, până când se vor așeza, până când îmi voi da seama care sunt. Pentru că, apropo de zona de atracție de care am zis mai înainte, zona de atracție este și zona aceasta care din interiorul meu îl cheamă pe celălalt să mă ajute să vindec. Să mă ajute să vindec exact acele răni care s-au activat exact în acea copilărie mică, cu relația cu părinții mei, apoi relația cu primele iubiri, primele relații, primele dezamăgiri, și se vor reflecta în viața mea de adult, în alegerea partenerului.
Ce fac cu cele trei după ce mi le-am stabilit?
Păi cred că este un moment oportun să încep să le discut cu partenerul.
Sau abia de o săptămână, două.
A, păi atunci mai stau puțin.
Mai stau puțin.
Doar le observ să văd din ce am scris eu acolo, care sunt lucrurile pe care eu le văd la celălalt. Le văd, sunt, nu sunt.
Când vine vorba de rolurile pe care le aștept de la persoana de lângă mine, cum îmi stabilesc care sunt rolurile de care am nevoie? Că am discutat că nu poate să fie toate. Cum îmi aleg rolurile de care am nevoie, dincolo de rolurile care mi-ar plăcea?
Și aici cred că sunt mai multe modalități. O parte vine în primul rând de a accepta că mai mult de 3-4 criterii, celălalt și eu însumi, nu cred că pot să îndeplinesc. Eu câte din cele pe care eu le cer pot să le ofer? Că e foarte ușor să fac așa o... Imediat pot să fac o verificare. Ok, eu mi-am scris pe foaie că vreau habana, 7 lucruri de la celălalt. Bun, trag o linie pe mijloc. Aici, în partea cealaltă, eu câte pot să ofer?
Din cele 7 pe care eu le cer.
Da. Că și apoi eu să-mi dau seama că nu am cum. Să fiu realist în momentul în care aștept de la celălalt ce aștept. Da? Adică să am niște așteptări, ok. Sunt niște lucruri absolut obligatorii fără de care eu nu pot să construiesc o relație. Nu știu. De exemplu, unul dintre ele poate fi, îmi doresc o căsnicie și copii. Asta este un criteriu knockout. Nici nu are rost să mă duc mai departe de 3 întâlniri cu cineva care nu-și dorește o căsnicie și copii. Pot să mă duc, sigur, și în mintea mea să zic, ok, lasă că o să se schimbe. Da, e posibil să se schimbe, dar eu pot să pun întrebarea asta aici. Ok, ce știi despre tine? Îți dorești pe viitor, nu știu, să te căsătorești, să faci copii? Nu știu, nu m-am gândit la asta. Ok, merită să explorăm în continuare, dar dacă celălalt spune, nu, nici într-un caz, chiar nu-mi doresc copii, atunci...
Dar n-ar fi ăsta un criteriu mult prea subiectivo, pueril, păi, al unei relații? Adică păi nu e despre o dorință, nu neapărat despre o nevoie de a ta?
Păi ba da, dar dorința este și nevoie. Fiecare dintre noi știe destul de repede, dar repet, cum zic, nu în valori absolute, da? Adică nu 100%, dar sunt persoane în habana în care deja la zona de maturitate știu dacă își doresc copii sau nu își doresc copii. Și dacă nu, pot să spun, nu știu. That's fine. Ok, vom explora împreună. Eu știu sigur că vreau. Este o valoare importantă. Sau, de asemenea, o valoare importantă este și zona aceasta de credință. Dacă o persoană este foarte credincioasă și practică asta în viața de zi cu zi, o să fie foarte greu să fie într-o căsnicie în care celălalt nu crede în nimic, niciodată. O să fie un punct de respingere puternic. Sau eu, de exemplu, sunt un om foarte activ în care sportul face parte din viața mea on a regular basis. Nu o să pot să fiu niciodată cu cineva care nu îmbrățișează această parte deloc. Pentru că respingerea va fi prea puternică, niciunul nu se va considera înțeles. Nu sunt puerile, sunt relevante și importante, fac parte și din temperament și din valori și din felul în care vreau să-mi trăiesc viața.
Spuneai un pic mai devreme că suntem tentați să fim atrași în prima etapă de lucrurile foarte diferite unul la celălalt. Doar că acele lucruri diferite când se aliniază, intervine plictiseala.
Da, monotonia, rutina.
Monotonia, rutina, da. Și așa mai departe. Oare există varianta în care să fim atrași de la început de varianta bună a lucrurilor, adică nu de disensiunile astea care ne atrag în primă instanță?
Sunt și cupluri până la urmă care pot să aibă o viață bună și nu ajung niciodată nici pe scaunul terapeutului și nici nu au probleme semnificative pe care nu le pot depăși. Deci, cu siguranță există foarte multă compatibilitate și intrinsecă și instinctuală și sunt cupluri care pur și simplu, na, pot să aibă o viață mai bună și mai ușoară decât celelalte. Dar ceea ce pot să spun ca un comun aceste categorii este o maturitate emoțională. Au ales să investească în dezvoltarea lor personală încât sunt suficient de maturi încât să se înțeleagă reciproc unul pe celălalt și să poată să găsească soluții pentru fiecare impas. Asta în primul rând. Și în al doilea rând, în general, cuplurile stabile și cuplurile care au o viață bună pe termen lung se așează pe un sistem, exact cum am spus mai înainte. Înțeleg că omul din fața mea nu poate să-mi satisfacă toate aceste nevoi. Și atunci se sprijină și pe ceilalți oameni din viața lor. Și atunci, dacă cuplu are oameni în jurul lui pe care se așează, pe care se sprijină, cărora le oferă suport, dar de unde și primește suport, atunci au mult mai multe șanse să aibă o viață bună și să se înțeleagă. Mai ales și pentru faptul că, înconjurându-se de cupluri care funcționează, își pot da seama că pe parcursul vieții, așa cum am zis, o să fie conectare, deconectare, ruptură, refacere și așa mai departe. Și când văd în jurul meu că, nu știu, cuplul celălalt trece printr-un impas, dar ne sprijinim reciproc, a trecut impasul respectiv și mie îmi dăm credere că și eu pot să traversez asta. Și mă și pot inspira de felul în care ceilalți au depășit lucrul respectiv.
Ce face un cuplu care a fost foarte atras în partea de început, adică diferențele au fost foarte mari, ajunge să se armonizeze și se plictisește?
Acolo unde diferențele au fost foarte mari, nu prea există șanse să apară această monotonie. Mai degrabă apare zona de respingere. Pentru că dacă n-a reușit să integreze diferențele dintre ei, nu se vor considera înțeleși de către celălalt. Și atunci vor considera că nevoile lor sunt nesatisfăcute. Pentru că consideră că celălalt nu înțelege nevoile. Pentru că sunt prea diferiți.
Deci ai putea să spui că statistic cei care se atrag fiind foarte, foarte diferiți nu prea au șanse să rămână împreună pentru că mai devreme sau mai târziu o să se respingă simțindu-se neînțeleși.
Au șanse, da. Există șanse să se întâmple asta, da. Dacă nu reușesc să integreze diferențele dintre ei. Și există categoria aceasta care vin pe canapea, care au nevoie să învețe asta. Există niște diferențe dintre noi. Ok, hai să vedem cum reușim să găsim la mijloc soluția. De exemplu, una dintre soluții poate să fie, ok, cum am zis mai înainte, unul dintre ei este mai așezat și simte nevoia de stabilitate, de rutină, de predictibilitate și este mult mai dependent de către celălalt. Și este foarte greu să înțeleagă nevoia celuilalt de dopamină sau de testosteron. Da? Și atunci asta e o zonă de respingere între ei. Pentru că și cel care are zona aceasta de nevoia de explorare, da, o să simtă foarte constrâns de către cel care își dorește să cumva să se așeze, să rămână mai mult acasă, să spune, să petreacă mai mult timp împreună. Soluția concretă este ok, hai să împărțim weekendul în două, da? Ok, o zi, nu știu, tu citești, te duci la spa, zona aceasta de așezare care, să zicem, îi place ei în general mai mult. Și el poate să se ducă, nu știu, habar n-am, pe munte sau unde vrea să se ducă. Fiecare își satisface nevoia. Și în următoarea zi pot să găsească soluții împreună de a petrece timpul. Care sunt punctele lor comune. Sigur au și puncte comune. Trebuie să le găsim. Poate le place să se ducă la un teatru sau poate le place să iasă în oraș să mănânce împreună. Poate le place să se ducă la o plimbare. Deci găsim zona aceasta. Cu un cuplu sănătos petrece timp și separat, petrece timp și împreună. Și atunci am împărțit, practic am împăcat toate arile. Am satisfăcut și zona de separare de relație, de independență, de, nu știu, boost de încredere și de dezvoltare, da? Și așa mai departe. Dar am satisfăcut și nevoia de cuplu.
Crezi că ne vine din ce în ce mai greu să ne găsim persoana potrivită tocmai din cauza așteptărilor nerealiste, da, social media și, da, tot ce ne înconjoară?
Trăim în secolul singurătății. Chiar dacă suntem mai conectați ca niciodată de toată lumea și de oricine și de, nu știu, fostul coleg de liceu care acum trăiește în Canada, cu care sunt conectată în mod constant, că doar văd toată ziua ce face pe social media, dar suntem mai singuri ca niciodată.
Ce înțelegi tu prin această singurătate?
Ne izolăm foarte mult de exterior, ne concentrăm foarte mult pe zona aceasta de mi și zona aceasta de eu și telefon, eu și social media, eu și dezvoltarea mea, eu și creșterea mea și ne sprijinim mult prea puțin pe societate, pe comunități. Petrecem mult prea puțin timp în comunități, în felul în care petrecem timp împreună în comunități și ne sprijinim foarte puțin pe ceilalți, petrecem foarte puțin timp cu ceilalți și petrecem foarte mult timp izolați cu ecranele. Și atunci asta a dus foarte mult la însingurare. De asemenea, această trăire pe care o avem tot mai mulți, că nu suntem suficient de buni pentru societate, ceilalți, ne arătăm suficient de bine, pozele nu sunt suficient de aranjate, ne face și mai tare să ne izolăm, ne face și mai tare să rămânem doar în bula noastră. În plus, după pandemie, zona aceasta de work from home și zona de izolare din nou ne face să ne fie foarte greu să ieșim, ne face să ne fie tot mai greu să socializăm pentru că am început să ne pierdem din abilități, pentru că nu le mai exersăm, nu? Nu mai suntem nici forțați să o facem și atunci am început să fim din ce în ce mai singuri. Fiind din ce în ce mai singuri, cum să ne stabilim relații? Am rămas doar eu în bula mea și atunci ceilalți o să fie din ce în ce mai nepotriviți pentru mine sau, nu știu, necorespunzători pentru mine. Și o să-mi fie și foarte greu să stabilesc relații. Cum să le stabilesc?
Pentru că ai ajuns până la acest minut, înseamnă că ești o persoană interesată de educație și evoluție. Acest podcast este pentru oamenii ca tine. Pentru oamenii care au curajul să crească, să învețe, să devină mai buni pentru ei și pentru cei dragi. Astăzi am nevoie de ajutorul tău în această misiune. Împreună putem face educația de calitate accesibilă în România. Educație de care avem atât de multă nevoie. Te invit să devii și tu membru în comunitatea Gândește Diferit. Apasă acum pe butonul de Join sau Alătură-te de sub acest video sau apasă pe linkul din descriere. Cu doar 2 euro, cât o cafea, faci posibil ca acest conținut să ajungă la tot mai mulți oameni care vor să evolueze și să creeze o societate mai bună. În plus, vei avea acces prioritar la episoade, nu vor mai apărea reclame în timpul vizionării și vei avea un loc special la viitoarele noastre întâlniri. Implicarea ta ne ajută să aducem invitați valoroși, să creștem calitatea conținutului și să impactăm împreună o Românie întreagă. Îți mulțumesc că susții educația și evoluția. Înapoi la podcast. Vorbeam un pic mai devreme de momentul ăla în care oamenii ajung la plictiseală, la lipsa vitalității într-o relație. Se întâmplă deseori după ce trece perioada asta de îndrăgostire, de fluturi? Adică este prima dintre ele?
Nu, imediat după zona aceasta de simbioză, îi spune, din punct de vedere științific, vine zona de diferențiere. Aici, zona de diferențiere, vine exact această parte în care încep să conștientizez care sunt diferențele dintre noi. Și nu doar astea, din punct de vedere temperamental sau valori, ci și zona aceasta de răni, zona de experiențe de viață timpurii, zona de atașament. Și încep să-mi dau seama cum celălalt nu va satisface nevoile pe care eu le am. Și în etapa aceasta de diferențiere apar conflicte foarte multe. Apare lupta de putere, e natural, asta e etapa.
Dăm și un timing.
Depinde, sunt unele relații care stau în zona de simbioză un an, doi sau trei și sunt unele relații care stau în simbioză 7-8. Depinde
ani
de relație. Da, ani.
Ani?
Da, depinde de relație. Dacă diferențele sunt mari, șansele să rămână în simbioză sunt mari. Dacă diferențele sunt mici și au compatibilitate mare pe valori, șansele să rămână în simbioză sunt mari. E foarte diferit, dar așa, statistic vorbind, e acolo, 1, 2 ani, 3 maxim. Dacă zona de diferențiere se suprapune, de exemplu, peste venirea unui copil sau peste căsnicie sau peste un impas, pierderea unui job, boala cuiva și așa mai departe, atunci conflictul este și mai mare pentru că ei încă nu au abilități să gestioneze asta. Asta apropo de ce se despart oamenii. Primul, pentru că nu se aleg pe criterii potrivite. Al doilea, pentru că nu avem abilitățile necesare să stăm într-o relație. De unde să le avem? Ce istorie avem noi de a purta conversații dificile? Nu avem. Ne învață cineva? Nu. Avem o istorie de abuz, avem o istorie de neîncredere, avem o istorie de abandon. Și atunci, de unde să știm cum să purtăm conversații dificile? Habar n-avem, nu știm. Da? Sau de unde să știm să ne creștem copiii? De unde să știm? Nu știm. Da? Și atunci, nu avem aceste abilități de a rămâne în relație când ne este greu, nu știm. În trecut, dacă vorbim despre istoria iubirii, rămâneau împreună nu pentru că știau să gestioneze conflictele, ci pentru că le băgau sub preș, erau mai importante valorile pe care se fundamenta relația și mergeau mai departe. Dar mai aveau și comunitatea, sprijinul. Fiecare, nu știu, discuta cu ceilalți, venea înapoi, se regla, mergeau mai departe. Mai era comunitatea, adică zona aceasta de religie, preot, partea aceasta de spiritualitate, care din nou domolea zona de conflict și rămâneau împreună. Nu înseamnă că era sănătos sau că aveau abilități să o facă. Deci nici nu au putut să le transmită, să ni le transmită, că nu a avut de unde. Așa că nu avem abilități să purtăm conversații dificile. Și atunci, din conflict, trecem în diverse mecanisme de apărare care sunt nesănătoase. Unele mai nesănătoase decât celelalte. Și, având în vedere că am început să ne dezvoltăm și să evoluăm foarte mult, asta așa foarte, foarte recent, am început să ne și punem etichete unul celuilalt. E din cauza ta, tu ai atașament nu știu de care, tu ești narcisist, tu ești nociv, tu ești toxic, tu practici nu știu ce și așa mai departe.
Ce fac oamenii în varianta asta? Bănuiesc că există două situații. Ori trec peste, merg mai departe, reușesc să ajungă la un consens, ori se despart.
Unii trec peste încercând să rezolve și unii rezolvă conflictele, unii trec peste băgându-le sub preș și acumulând zona aceasta de pasivitate, dar cumva mergând mai departe pentru, nu știu, ce am construit, pentru relație, pentru, habar n-am, că vrem să facem un copil sau că l-am făcut deja și așa mai departe, deci nu neapărat le discutăm sau le agrem sau le-am vindecat, merg mai departe pur și simplu. Unii, da, se despart, se opresc, sunt foarte multe cupluri care se despart aici.
Un procent?
Cred că jumate-jumate sunt care pur și simplu, poate chiar mai mult din partea aceasta, pentru că zona aceasta de diferențiere poate dura din nou 1, 2, 3, 4 ani, 7 ani, unii rămân în zona de diferențiere toată viața și rămân în zona aceasta de conflict. Sunt acei clienți ai mei adulți care sunt mama cu tată se ceartă și acum, zi de zi. Ei tot acolo sunt în diferențiere. Și atunci sunt unii care rămân aici blocați în etapa aceasta. Sunt și cupluri care, cum am zis, poate au o maturitate emoțională mai mare și depășesc etapa și se duc în iubirea matură, în iubirea așezată. Dar în zona aceasta de diferențiere pot să mai apară tot felul de mecanisme de apărare nesănătoase, cum ziceam. Și aici vine și infidelitatea, aici vine toată zona de trădare, zona de abandon al relației, zona de ignorare a partenerului, adică în zona aceasta de diferențiere. Pentru că trăirile fiecărei persoane sunt foarte puternice, sunt niște emoții foarte puternice pe care fiecare dintre persoane, fiecare din parteneri le trăiesc. Și așa, pentru că le este extrem de greu, fiecare face față în modalitatea în care poate. Și atunci nu sunt mecanisme din cele mai potrivite, să spunem așa. Aici este și anxietatea, aici este și depresia, aici este și infidelitatea, cum spuneam. Această infidelitate poate să fie emoțională, poate să fie sexuală, unii pot să, nu știu, consume alcool, unii pot să consume droguri, unii pot să se cufunde în muncă.
Deci tu vrei să-mi spui că infidelitatea apare în urma nerezolvării diferențelor care apar într-o relație la un moment dat, etapei diferențiatorilor la un moment dat pe care oamenii ar trebui să le rezolve astfel încât să treacă spre iubirea matură.
Da, acum infidelitatea poate să apară și ulterior în partea a treia relației, acolo unde există partea aceasta de monotonie sau partea de rutină și acolo poate apărea. Apare de foarte multe ori în zona de diferențiere, dar poate să apară și în etapa următoare, nu e doar aici. Adică și după ce, și după ce iubirea este, nu știu, trece în etapa de stabilitate sau de maturitate, asta e etapa următoare, aici sunt alte feluri de provocări. Zona aceasta de trădare, ruptură, că nu e doar infidelitate, că nu toate cuplurile sunt infidele. E adevărat că foarte mulți sunt, dar nu toate cuplurile trec prin asta, da? Cuplurile maturi sau etapa a treia unde iubirea începe să fie așezată, acele cupluri care ajung, nu știu, 7, 8 ani, 10, 15 și așa mai departe, trec prin foarte multe alte provocări. Dar ce au în comun este că la un moment dat s-a oprit din a evolua. Cuplul nu a mai evoluat, cuplul nu a mai crescut, a rămas într-un impas. De exemplu, fie nu au făcut copii, dar nu n-au făcut copii pentru că nu și-au dorit niciunul. Atunci când niciunul nu-și dorește copii, cuplul poate să evolueze foarte frumos, pentru că au această valoare în comun, nu ne dorim copii și aleg să investească timpul, banii și toate lucrurile astea cu totul altceva. Deci nu din acest punct de vedere, ci acolo unde nu e congruent. N-au reușit să se hotărască, n-au reușit să facă, unul vrea, unul nu vrea. Deci n-au reușit să rezolve exact conflictul și situația de care trebuia rezolvată în primele 10 întâlniri. Cuplul nu a evoluat, a rămas într-un impas din punctul ăsta de vedere. Nu au mai avut proiecte în comun. Nu știu, ne luăm casă, ne mutăm, ce proiecte de dezvoltare, ce vrem să mai facem împreună, da? Și-au pierdut erotismul. Și aici la erotism nu mă refer la sex. Sexualitatea nu e erotism. Erotismul este sexualitatea la care se adaugă poezia, la care se adaugă vitalitatea, Asta lipsește de foarte multe ori în cuplurile mature. Vitalitatea, energia, pasiunea, joaca, fantezia, atracția, playfulness. Zona asta de joacă este una dintre cele mai vitalizante lucruri pe care noi le avem în viață, care, unde se disipă frica, unde crește încrederea. Și asta lipsește foarte mult în cuplurile mature, în cuplurile așezate. Uită, a uitat cum să se întoarcă unul către celălalt. Fiecare a rămas în zona aceea în care au luat, cum zic, for granted, știi așa, au luat de bun ceea ce celălalt le oferă în relație și se focusează mai mult pe ceea ce nu primesc, pe ceea ce nu au. Pentru că se focusează pe ceea ce nu primesc și nu au, crește resentimentul. Da? Dacă crește resentimentul, începe să crească reactivitatea mea. Dacă crește reactivitatea, scade atracția. Dacă scade atracția, ce fac cu ea? Pentru că în relația nu o voi consuma. Da? Și atunci fie consum atracția aceasta în altă parte și această altă parte poate să fie prin aceste, cum ziceam, foarte multe modalități. Că e infidelitate, că e muncă, că e cufundare în, nu știu, jocuri, că o fi jocuri de noroc sau sunt jocuri pe calculator, că e în, nu știu, adrenalină, sport, toată partea aceasta, că e în prietenii, ieșiri cu prietenii în oraș, că, cum am zis, sunt droguri sau alcool. Sunt foarte multe tipuri de, nu știu, infidelitate, dacă vrei, trădare. Ce e infidelitatea? O trădare, o rupere de încredere profundă.
Da, deci este prima etapă în care diferențele dintre noi sunt cele care ne atrag cel mai mult. Durează 1, 2, 3 ani, depinde de fiecare. Urmează etapa a doua, în care este lupta acestor diferențe, și apoi etapa a treia, dacă se trece de etapa a doua, urmează relația matură așezată. Cum ar putea oamenii, într-o manieră sănătoasă, să treacă de etapa a doua, fără să bage lucrurile sub preș, care mai apoi să ducă la discuții la 50 de ani, tot în etapa a doua, cum de altfel și vedem pe la noi pe acasă?
Să învățăm arta conversațiilor dificile, să învățăm arta conversațiilor cu sens. Adică să trecem din partea aceasta de conflict. În momentul în care noi intrăm într-un conflict, noi ne pierdem empatia, ne pierdem capacitatea de a-l asculta pe celălalt. Pentru că ce înseamnă conflict? Dacă e să ne uităm la, nu știu, un război, da? La doi copii care se joacă și se bat pe o jucărie. Ce înseamnă conflictul? Înseamnă că fiecare dintre părți luptă în momentul respectiv pentru a-și păstra integritatea, pentru a câștiga un punct. Ori dacă eu mă concentrez pe a câștiga punctul pentru a-mi păstra integritatea sau ce-o fi, da, eu nu mai am capacitatea să te aud pe tine. Pentru că eu o să mă concentrez pe tot arsenalul pe care eu îl am să-l aduc în momentul respectiv să câștig. Și asta le explic și cuplurilor care vin pe canapea. Că de ce nu ne auzim unul pe celălalt? Că începem să ne certăm, nu ne mai auzim. Păi pentru că nu avem capacitate. Pentru că în momentul respectiv, creierul cumva își dă shutdown, pentru că nu mai ai nevoie de el în momentul respectiv și toată forța se duce în luptă. Și zice, eu nu mai pot auzi pertinent argumentele pe care tu le dai, nici nu mai aud ce spui. Pentru că eu în momentul respectiv mă concentrez pe ce am eu de zis ca să mă apăr, ca să câștig. Și asta e primul punct, să conștientizez că în momentul conflictului nu ne putem auzi reciproc. Partea a doua este că în momentul conflictului, una dintre greșelile pe care le facem este că aducem foarte multă istorie. Tu atunci, tu niciodată, tu mereu. Asta e punctul doi, care este foarte greu să rezolvăm problema de acum când se aduc toți monștrii din dulap. Și atunci, pentru că nu avem capacitatea să ducem acest conflict într-o conversație dificilă, adică cu disconfort, nici o conversație de după conflict nu poate să fie flower power și lovey-dovey. Nu se poate. De-aia îi spune dificil, adică o să am un disconfort în interior, pentru că eu în momentul respectiv trebuie să tac și să ascult care sunt nemulțumirile celuilalt. Și asta o să mă doară de foarte multe ori. Nu-mi place ce îmi spune, nu? Îmi place când celălalt îmi spune, știi, mă rănești când faci asta, mă doare când faci asta, e inconfortabil. Dar exact punctul ăsta am nevoie să-l învăț. Cum să aud nemulțumirea celuilalt și să nu o trec prin filtrul rănilor mele, ci să pot să stau acolo și să ascult și să mă conectez cu cealaltă persoană, să simt empatia respectivă, ca să pot să aud durerea lui. Când poți să aud durerea lui, noi avem o capacitate foarte mare de empatie și de compasiune, că de aia, nu știu, ne uităm la filme, ni se face pielea găină, vrem să donăm, vrem să-i ajutăm pe ceilalți, pentru că noi avem în interiorul nostru. Dacă eu pot să mă conectez la ce-mi spune omul din fața mea și să aud că l-am rănit când am făcut ceva, atunci o să pot să zic și îmi pare rău. Sau dacă nu pot, să învăț să spun îmi pare rău. Asta este încă un punct din conversația dificilă care are nevoie să se întâmple, ca relația să se repare. Să învăț cum să-mi asum. Le și spun în momentul în care lucrăm, am zis, prima parte a terapiei de cuplu este acceptarea diferențelor. A doua parte a terapiei de cuplu sunt conversațiile dificile. Cum trecem din zona de conflict în zona de conversații dificile ca să reușim să facem relația să fie mai puternică. Ce ne spun studiile și am văzut și din experiență, este că cuplurile care nu se ceartă exact adună zona aceasta de pasivitate. Și se adună și se adună și se îngroapă și se îngroapă. De aici vin diverse mecanisme de apărare, cum am zis, care te fac să te distanțezi de celălalt, nu să te apropii, pentru că tu acumulezi niște răni în timpul ăsta pe care nu le spui. Nu-ți spui nemulțumirile, nu spui că nu-ți place, nu știu, cum face ciorba, dau un exemplu așa foarte pueril, da? Sau cum își ține hainele, sau nu știu. Nu spunem lucrurile acestea ca să nu se ducă într-un conflict și sunt foarte multe cupluri care au amândoi zona aceasta de submisivitate sau de please others și nu-și spun, da? Le lasă acolo foarte dedesubt. Și atunci există aparența asta că ei se înțeleg de fapt și că există o zonă de compatibilitate foarte mare, dar cuplurile care nu se ceartă și care nu au conversații dificile nici nu pot evolua, pentru că noi evoluăm și creștem și trecem prin impas după ce rezolvăm conflictul, după ce am înțeles care este nevoia ta. Ok, nu-ți place când fac asta. Abilitatea aceasta pe care o putem dezvolta, ca orice altă abilitate, ne poate ajuta să trecem prin impas mult mai ușor și mult mai bine și ne ajută după aceea să nu activăm aceste mecanisme de apărare pe care am spus, care ne fac să ne disociem sau să ne distanțăm de relație, ci dimpotrivă, ne fac să ne apropiem. De foarte multe ori le spun cuplurilor de pe canapea, că mă întreabă, ok, bine, bine, primul lucru este să oprim conflictul. Există niște tehnici prin care oprim conflictul în momentul respectiv. Ne oprim, da? Cum să nu escaladeze conflictul. Sunt niște tehnici pe care le învățăm cum să-l oprim. După ce-l oprim, luăm o pauză. Păi da, da, nu putem, că mie tot îmi vine să spun sau, da, eu încerc să plec, dar vine după mine. Deci luăm o pauză și aici sunt niște tehnici pe care le aplicăm. După ce luăm pauza, în pauza respectivă, care în funcție de cât de puternic este conflictul, poate să fie de o oră, de două sau de o zi sau de două, dacă conflictul este major. În pauza respectivă, în primul rând, nu dau abandon relației. Stau acolo în relație, îl întreb pe celălalt. Ok, ce vrei să mănânci? Eu mă duc să mănânc, mi-e foame, merg până la Mega să cumpăr ceva, vrei și tu, mă duc la sport, merg să mă culc, merg să fac un duș, ne uităm la un film, adică vorbim în continuare unul cu celălalt, rămân în relație. Dar nu dau shutdown. Da? Asta e unul dintre mecanismele cele mai nocive din relație, zona aceasta de stonewall, zona de shutdown și zona de pedeapsă, care e interpretată foarte rău de către, mai ales de către cel cu rană de abandon. În zona de pauză, rămân în relație, dar nu mai abordez subiectul, pentru că conștientizez că eu nu am capacitatea să port o conversație dificilă acum. Adică m-ar duce direct înapoi în rană și direct aș începe să-l atac pe celălalt. Da, deci iau o pauză. În pauza respectivă, fac un exercițiu de introspecție. Ce înseamnă asta? Înseamnă, ok, ce s-a întâmplat? Ce m-a activat? Ce m-a făcut să-mi ies din minți? Care e contribuția mea? Asta e cea mai importantă întrebare. Eu cu ce am contribuit? Eu cu ce am greșit? Eu ce am făcut în conflictul acesta? Și până nu am capacitatea să-mi dau seama care e contribuția mea, nu mă duc înapoi în conversația dificilă. Și mai sunt cupluri care fiind pe canapea și spun, da, gata, eu am făcut, n-am greșit cu nimic, m-am analizat, a fost doar de la tine. Nu există. Sigur am contribuit cu ceva. Cei 10% ai mei care sunt? Am ridicat vocea, mi-am dat ochii peste cap, mi-am întors privirea, l-am luat pe celălalt peste picior, am tăcut, n-am știut ce să spun, am împietrit, n-am mai avut replică. Ceva am făcut și eu. Cu ceva am contribuit. care a fost contribuția mea? Eu ce am făcut? După ce am capacitatea să-mi dau seama cu ce am contribuit, atunci sunt pregătit să mă duc către celălalt. Și cum mă duc? Prima dată îl întreb. Uite, eu m-am gândit la ce s-a întâmplat și sunt deschis să vorbim despre asta. Tu ești? Prima dată întreb. Adică eu nu știu dacă celălalt a terminat de făcut exercițiul de introspecție și este pregătit să vorbească cu mine. Deci prima dată verific. Să presupunem că zice da. Ok. Primul lucru cu care încep este să spun, uite, am greșit cu asta. Uite, îmi pare rău pentru asta. Uite, mi-am dat seama că din conversația noastră aveai dreptate cu asta. Și până nu am capacitatea să mă duc înapoi către celălalt și să încep conversația cu asumarea responsabilității pentru partea mea din conflict, nu sunt pregătit să încep discuția.
Și oamenii de ce nu fac varianta asta?
Păi
de ce ne batem să câștigăm?
Pentru că nu știu să o facă. Nu știm. Este o abilitate pe care nu avem. Așa cum am învățat să scriem la școală și să socotim, așa avem nevoie să învățăm și cum să facem asta. E o abilitate pe care nu o avem. Trebuie să o învățăm.
Și noi când ne luptăm, pentru ce anume ne luptăm? Am înțeles, pentru câștig, da? Să câștigăm. Dar să câștigăm ce?
Că am dreptate.
Dacă
am dreptate, păstrez puterea în relație. Înseamnă că nu pot fi rănit, înseamnă că eu sunt cel care face bine, tu ești cel care este greșit, tu trebuie să te repari. Eu sunt ok. Pentru că dacă e să ne ducem înapoi la modalitatea în care noi am crescut, în afară de faptul că am crescut într-o cultură de abuz, am crescut și într-o cultură a rușinii, nu? Na, și atunci să recunosc că am greșit, mă duce direct în rușine, sunt defect.
Mi se pare foarte greu pentru partea masculină să intre în tehnica
exact.
Asta. Cum fac bărbații să intre în varianta asta astfel încât să înțeleagă sau care este mecanismul prin care ei pot înțelege că asta nu este o cedare a puterii și o inferiorizare și așa mai departe în fața femeii de lângă el?
Cred că cel mai simplu lucru pe care pot să-l spun este să poată să învețe să facă diferența dintre rușine și vinovăție. Vinovăția este poate cea mai puternică emoție pozitivă pe care noi o avem. Vinovăția este emoția care ne ajută să reparăm, care ne ajută să creștem, care ne ajută să ne dezvoltăm. Și, poate unul dintre cele mai esențiale lucruri în ce face un cuplu să funcționeze, asumarea responsabilității crește stima de sine și crește încrederea în mine. I stand tall. Momentul în care eu mi-asum că am greșit cu ceva, mă face mai mare, mai bun, mai matur. Cresc în momentul respectiv. Pentru că am făcut ce trebuia. Și pentru că celălalt, în momentul în care fac asta, ce să vezi? O să dezvolte exact acceptare. Pentru că simte empatia și simte corectitudinea, reciprocitatea. În momentul în care vine cineva la tine și își asumă, ce o să faci? O să-i dai în cap cuiva? Nu, o să le iei în brațe, nu? O să se întâmple exact ceea ce în copilărie ne-a lipsit. Exact partea aceea în care copilul se duce și își asumă responsabilitatea și părintele zice, bravo, mă bucur că mi-ai spus adevărul. Nu s-a întâmplat asta, pentru că fiind o copilărie crescută pe bază de rușine, copilul a învățat să mintă, să ascundă, sau a învățat să nu greșească, să fie perfect. A învățat să-și ascundă trăirile, pentru că atunci când și-a spus trăirile, a fost minimizat pentru ele.
Într-o relație de ajuns ca unul dintre ei să poată accesa varianta asta de a discuta într-o
ce întrebare bună.
Ceartă?
Foarte bună întrebarea și de foarte multe ori eu și spun asta că nu întotdeauna fac terapie de cuplu cu amândoi partenerii, știi? Pentru că nu întotdeauna sunt dispuși să vină amândoi. De foarte multe ori terapia începe cu o singură persoană și de foarte multe ori relația se salvează așa. Pentru că progresul pe care îl face persoana din fața mea, maturitatea pe care o dezvoltă, dacă există, precizez aici, asta e foarte important, dacă există această motivație a omului din fața mea să repare, această motivație și engagement se va duce și în relație și relația va fi propulsată automat în sus. Pentru că nivelul de toleranță și de toleranță nu submisivitate, nivelul de acceptare a persoanei care este în terapie crește, nivelul de maturitate emoțională crește, nivelul de înțelegere crește, și crește nivelul de asumare a nevoilor. Și ne întoarcem înapoi la început, știi? Unde îmi dau seama că omul ăsta nu poate satisfacă toate nevoile mele, ba mai mult decât atât, ca să satisfacă măcar o parte din ele, eu trebuie să le spun. Ceea ce de foarte multe ori nu se întâmplă, Pentru că ai tendința să aștepți ca celălalt să-ți ghicească nevoia și să o înțeleagă. Iar pe măsura înaintării procesului terapeutic, eu încep să conștientizez că nevoile mele sunt responsabilitatea mea. Aici pot da un exemplu foarte simplu al faptului că nu mai facem sex. De ce? Pentru că tu nu vrei. Dar de câte ori s-a întâmplat ca tu să-mi arăți că mă dorești în ultima lună? De câte ori s-a întâmplat ca tu să inițiezi asta? Pauză, nu mai zice nimeni nimic. Nu mă mai îmbrățișez, nu mă mai pupi, nu mai îmi scrii. Ok, tu de câte ori ai făcut asta în ultima lună? De câte ori te-ai dus tu să inițiezi îmbrățișarea? De câte ori te-ai dus tu să scrii? De câte ori ai făcut tu actele astea de bunătate? Pauză, nu mai zice nimeni nimic. Nevoia mea este responsabilitatea mea și eu cum fac ca să o pun în valoare? Cum fac ca să-i arăt celuilalt că o vreau și cum o facilitez? Eu vreau să facem sex, perfect. Dar eu sunt atractiv? Eu am grijă de mine? Am grijă de corpul meu? Am grijă de mintea mea? Mă dezvolt? Sunt reactiv? Sunt prezent? Fac sport? Fac mișcare? Eu cum am grijă să fiu atractiv? Ce ți-a șterne liniștea de foarte multe ori. Deci, răspunsul la întrebare e, poate unul dintre parteneri să fie suficient de puternic încât să ducă energia lui și să revitalizeze relația. Dar nu va fi suficient pe termen lung. Pentru că și trebuie să existe doi factori importanți. Unu, trebuie să existe acest engagement și motivație a persoanei care vrea să repare, cea care este în fața mea, pentru că de multe ori se duce, are acest elan, dar dacă se lovește de zona cealaltă care nu vine înspre el, adică toate eforturile pe care le face persoana sunt în van pentru că nu se întâmplă nimic de partea asta, da? Atunci și persoana asta care vine și investește zice, ok, da.
Am încercat.
Nu doar că am încercat, dar pe măsura încercării a crescut emoțional și mental. Crescând emoțional și mental, există o discrepanță dintre el și celălalt. Și atunci persoana de acasă nu mai este atractivă pe bune, adică nu mai este atractivă din motive intrinseci. Nu doar din motive extrinseci, pentru că există deja o diferență foarte mare de evoluție între ei și nu mai poate funcționa cuplu. De foarte multe ori, apropo de cum ne alegem partenerul, unul dintre lucrurile subconștiente în baza căruia îl alegem este că suntem pe același nivel al maturității emoționale și suntem pe același nivel al traumelor pe care le avem, vulnerabilităților, rănilor pe care le avem. Da? Și atunci, dacă unul dintre ei evoluează și unul dintre ei rămâne pe loc, normal că discrepanța fiind foarte mare, nu mai este nimic atractiv acolo.
Se poate întâmpla asta și involuntar, să te trezești la un moment dat că diferențele dintre voi sunt prea mari și să nu-ți explici de ce? Ăsta ar putea să fie răspunsul.
De cele mai multe ori este involuntar. Să nu uităm faptul că doar 10% din români se duc la terapie. Deci,
de câte ori trebuie să ne ciocnim până să ajungem la etapa de maturitate, stabilitate?
Până când unul dintre ei este puțin mai matur emoțional și înțelege că este o luptă pe care o ducem degeaba, nu vom ajunge niciodată la câștig, pentru că soluția nu este în luptă, soluția este în acceptare.
Ar putea să pară acceptarea asta un fel de compromis?
Când este compromis.
Și atunci când este un compromis sănătos, când este un compromis destructiv?
Este un compromis sănătos când relația are mult mai multe resurse bune și mult mai multe puncte de compatibilitate, adică de similitudine, decât zona aceasta de diferențe. Asta apropo de, știi, la început, nu toate relațiile se bazează sau nu toate relațiile se creionează pe baza fluturașilor, să știi, rămâne surprins. Eu am foarte multe relații în cabinet care nu au început așa. Adică nu toate relațiile se bazează pe diferențele dintre noi. Nu toate relațiile încep prin fluturaș. Foarte multe din relații nu încep așa. Sunt multe cupluri la mine pe canapea care spun niciodată n-am avut o atracție puternică între noi. Nu toate cuplurile se întemeiază așa. Cuplurile despre care noi am zis de zona asta de diferență sunt acelea unde există chimie foarte puternică, dar foarte multe cupluri nu se întemeiază așa. Multe cupluri se întemeiază exact pe similitudine, pe compatibilitate. Suntem foarte asemănători și asta îi atrag unul la celălalt.
Și atunci
am găsit pe cineva ca mine.
Care sunt etapele de dezvoltare în varianta asta? Că e
aceleași,
ok.
Doar că în zona aceea de conflict, de diferențiere, vine exact partea aceasta de monotonie, rutină, impas, nu mai au punctele de legătură care să-i susțină atât de mult, pentru că începe evoluția fiecăruia dintre ei și când începe evoluția persoanelor, încep să se dezvolte diferit, nu? Că viața ne duce în diverse etape ale vieții și atunci nu mai e ca mine, stai că nu mai suntem așa de asemănători, ce s-a întâmplat?
Deci etapa a doua, pentru varianta cuplurilor care n-au avut așa o chimie nebună, ci s-au atras pe baza asemănărilor dintre ei, ajung în această etapă să se plictisească.
Da, sau să aibă conflicte pe baza faptului că evoluează diferit.
Încep să fie diferit și nu
da.
Le place.
Da.
Versus dincolo unde sunt deja diferiți
da.
Și nu le place.
Da, unde nu găsesc asemănări.
Unde nu găsesc asemănări. Aici, ok.
E invers.
Cum trece un cuplu de faza de plictiseală?
Ne întoarcem la zona aceasta de vitalitate și de erotism și de playfulness, de teasing, de risc, de noutate, de pasiuni noi, de activități noi, de proiecte noi. Zona aceasta, asta e exact partea a treia a terapiei de cuplu. Zona de diferențe, zona de conversații dificile și zona de conectare. Trei mari zone în terapia de cuplu. Partea aceasta a treia este exact zona care ține de vitalitatea relației și care oricum e de lucrat în toate relațiile. Aceste cupluri pentru că și-au pierdut vitalitatea și aceste cupluri pentru că s-au distanțat foarte tare unul de altul, de la câte conflicte și diferențiere au avut. Dar trec prin același lucru. Același lucru au nevoie să dezvolte. Conectarea, cum ne reapropiem. Și sunt unele cupluri care sunt deconectate de un an, de doi, de trei, de cinci, de șapte. De exemplu, când vin în terapia de cuplu, foarte multe cupluri vin în terapia de cuplu după copii. Asta este poate cel mai mare impas pe care cuplul trece și probabil primul. Și în momentul în care discutăm despre, ok, de când suntem, deci de regulă atunci se deconectează foarte mult unul de celălalt, din motive pertinente, pentru că toate resursele se duc înspre copil. Și atunci nu mai au resurse pentru cuplu. Cuplul rămâne pe ultimul loc, da? Pentru că sunt nevoile copilului pertinent, da? Pentru că copilul literally moare fără atenția și grija părintelui, a mamei în speță, da? Ea este conectată în profunzime cu copilul și cu nevoile lui. Ce mai rămâne de acolo se conectează cu ea însăși pentru niște nevoi de bază. Dacă mai are și o zonă profesională de care trebuie să se ocupe sau un părinte sau altceva, cuplul rămâne pe ultimul loc deloc. Da? El este pierdut cumva în spațiu pentru că de la centrul atenției rămâne ultimul. Da? În același timp este și el copleșit de faptul că are o responsabilitate nouă în ceea ce privește copilul. Da? Fiecare simte altfel responsabilitatea. Bărbatul o simte într-un fel după ce vine copilul, femeia o simte într-un alt fel după ce vine copilul. Cert este că pentru cuplu nu mai au resurse. Și atunci, când începem să reconstruim zona aceasta de resurse pentru cuplu și îi întreb primul lucru, ok, de când există zona asta de deconectare, cuplurile solide simt deconectarea poate din zona de sarcină sau după sarcină sau în primii ani ai copilului, repet, uneori din motive pertinente,
da?
Dar sunt cupluri care zic, păi și înainte de copil, deja eram deconectați. Ok, atunci e semnificativ, pentru că nu mai sunt doar motive pertinente ce țin de exteriorul cuplului, atunci sunt și motive ce țin de cuplu, cuplul și-a pierdut vitalitatea cu mult înainte să apară un copil și atunci problemele sunt mult mai importante și mult mai severe. Trebuie să vedem de dinainte ce s-a întâmplat, că s-au deconectat unul de celălalt, unde s-a rupt. Aici pot fi motive nenumărate pentru care se rupe relația dintre ei, își pierde vitalitatea, își pierde semnificația, își pierde, cum am spus, joaca, riscul, teasing-ul, flirtul, noutatea. Sunt foarte multe motive pentru care cuplul pierde lucrurile astea.
Cum am putea să muncim activ la lucrurile astea?
Păi o luăm pas cu pas. Primul lucru, sau cel mai simplu, este să ne uităm la care a fost modalitatea lor de conectare cea mai simplă în trecut, adică ne ducem exact la punctele alea din comun pe care le aveau la început. În momentul în care au început să iasă împreună, nu i-a atras doar diferențele dintre ei, a atras și lucrurile, avem asta în comun. Filmul, teatru. În momentul în care alegem partenerul, alegem și pe ceva care este foarte asemănător. Ne place să vorbim unul cu celălalt, de exemplu, da? Asta ne-a atras încă de la început, că e foarte similar. Da, și atunci, punctele astea care le-am avut la început, unde ne-am conectat cel mai simplu instinctual, asta de regulă este și lucru pe care îl putem reactiva cel mai ușor. Ce făceam înainte să fim deconectați? În cazul ăsta, să zicem, înainte de copil. Stăteam cu orele și povesteam. Ok, hai să aducem pas cu pas asta în viața voastră. În 30 de minute. Când a fost ultima dată când ați băut cafea împreună? Când a fost ultima dată când ați mâncat un mic dejun împreună, un prânz, o cină? Când a fost ultima dată când v-ați așteptat unul pe celălalt după ce dorm copiii? Când a fost ultima dată când v-ați uitat la ceva împreună? Sau alții zic, ieșeam împreună. Ok, când a fost ultima dată când ați făcut asta? Adică începem cu punctul lor de legătură cel mai puternic din trecut, ca să le fie cel mai ușor să o vitalizeze acum. Și pas cu pas, după aceea ne ducem la lucrurile care sunt mai grele. Unde le este mai greu să se conecteze? De exemplu, dacă n-au făcut sex de... Habar n-am, de un an, de doi sau de trei, nu o să putem începe cu asta, că nu sunt pregătiți.
Cum păstrezi zona asta sexuală vie, astfel încât să nu apară monotonia, care de altfel și apare probabil mai devreme sau mai târziu, la multe dintre cupluri? Cum faci să menții zona asta activă?
Aici ar merita așa un mic disclaimer. Zona aceasta de sex, sexualitate și erotism este unul dintre principalii pilonii cuplului. Dar există așa, știi, o preponderență a lor și nu pentru toate cuplurile e pe locul 1. Pentru unele cupluri e pe locul 5. Și pentru unele, la 1 e pe 1 și la 1 e pe 5. Deci abordarea este diferită în funcție de specificitatea cuplului. Și atunci, în funcție de care este prioritatea lor, așa o să arate și vitalitatea lor în cuplu. Eu pot să-mi doresc și am avut foarte multe și am cupluri așa. Eu tot îmi doresc și tot îi spun, ok, hai să revitalizăm și zona asta, dar ei n-au niciun interes, zero. Pentru că nu e în topul lor. Pentru ei cuplul înseamnă altceva și altele sunt modalitățile lor de conectare, nu prin zona aceasta. Nu au un nivel de libido atât de ridicat încât să își dorească conectarea asta așa în profunzime, nu știu poate cum mi-aș dori eu pentru ei sau cum aș încerca eu să le dezvolt. De aceea intervențiile sunt diferite. Dar ca să mă întorc la cum o ținem în viață sau cumva o vitalizăm, vine tot din zona aceasta de care am vorbit mai înainte, la cum avem grijă unul de celălalt, cum ne arătăm iubirea. Ce știu că are nevoie celălalt de la mine ca să se simtă iubit? Știu care sunt limbajele lui de iubire? Știu care este felul în care celălalt simte iubirea mea? Știu care sunt lucrurile importante ca eu să le fac ca el să se simtă iubit? Că, de exemplu, poate eu am limbajul cadourilor, dar tu nu. Dar eu o să am tendința să-ți cumpăr tot timpul cadouri și o să am pretenția să fii foarte fericit când ți le dau. Cum că ți le-am dat cu atâta iubire și l-am căutat atât de mult și uite, dar nu te bucuri? Dar dacă la tine este pe ultimul loc, cel mult o să-ți dai ochii peste cap și eu ce o să zic? Uite, vezi, tu niciodată nu apreciezi ce fac pentru tine. Și atunci, aici direct vine un conflict. Dar este un conflict fals. Este, de fapt, o lipsă de comunicare între ei pentru că ei nu-și cunosc nevoile unul altuia. În momentul în care înțelegem că avem unele nevoi în comun, ceva de acolo din limbajele iubirii, sigur au ca și compatibilitate, apropo de felul în care au început să iasă împreună. Dacă au și lucruri în comun, poate le place timpul petrecut împreună, cum am zis, da? Atunci, eu știu care e modalitatea prin care celălalt se simte iubit. Dacă eu fac din lucrurile astea, atunci și celălalt o să fie mult mai deschis să avem și conexiune sexuală, să spunem, intimă. Pentru că se simte iubit. Intimitatea și zona asta de sexualitate și erotism apare, în primul rând, în momentul în care cuplul se simte în siguranță, în care mă simt în siguranță cu tine și în care mă simt iubit, dorit de către celălalt.
Ce înseamnă să mă simt în siguranță?
Adică să simt că există zonă de încredere reciprocă. Da? Simt că am încredere în celălalt, simt că este aici pentru mine, că mă pot baza pe el. Ca să pot, practic, eu ce se întâmplă în timpul sexului? Nu? Corpul meu trebuie să se relaxeze în mod total și ca să poată să aibă loc interacțiunea propriu-zisă, nu? Primul lucru ca să menținem zona asta vie este ce facem unul pentru celălalt, ce facem ca să menținem iubirea vie. Cum îi arătăm celuilalt că îl iubim? Cum îi arătăm celuilalt că e important pentru noi, apropo de lucrurile pe care le luăm for granted, știi?
Ai menționat un pic mai devreme despre limbajele iubirii. Cum am putea să aflăm care sunt limbajele iubirii de la un partener care este puțin mai rigid în a lua o carte, a citi și a spune, da, hei, uite, ăsta este al meu, ăsta este al meu. Și mă gândesc că, în general, lucrul ăsta se întâmplă pe partea masculină. Adică ea se uită, citește și, ah, ăsta e al meu și cu ăsta. Și pentru el nu știe, pentru că el nu e interesat, nu vrea să citească, nu-i pasă, asta e o prostie.
Dar să știi că nu e așa de greu, că eu pot, dacă fac un exercițiu de introspecție, pot foarte ușor să-mi dau seama care sunt modalitățile în care el își arată iubirea. Modalitățile în care el își arată iubirea spune despre limbajele lui. Modalitățile în care se conectează cu mine spune despre felul în care îi place să fie iubit. De exemplu, care sunt cele 5 limbaje? Am zis asta cu cadourile, da? Timpul petrecut împreună, da? Că le place să petreacă timp împreună, caută compania celuilalt, dar vrea să facă cât mai multe lucruri cu celălalt, da? Aprecierile, feedback-ul pozitiv, complimentele, da? E al treilea. Cel care are acest limbaj o să fie foarte expansiv și o să spună asta destul de mult, da? Pentru că face parte din limbajul lui. Sau vezi momentul în care, cum se simte momentul în care tu îi le oferi, da? Serviciile sunt celălalt. Se duce cu mașina spălat, face cumpărături, există toate lucrurile bine puse la punct, își dă seama lucruri care îți lipsesc și tot timpul se ocupă de ele, da? Este foarte disponibil pentru celălalt prin lucruri de care celălalt are nevoie, servicii. Și celălalt este atingerile. Adică zona asta intimă de îmbrățișări, cuddling, sex, are nevoie de atingerile celuilalt și de prezența celuilalt fizică. Și de regulă, prima modalitate este că noi le facem. Și atunci e destul de ușor să-ți dai seama dacă le are sau nu. Dacă nu, odată ce eu îmi dau seama care sunt, pot să pun întrebări. Cum te simți cel mai iubit? Când îți fac o ciorbă? Când te invit în oraș? Când ne ținem în brațe, facem sex, când îți fac un cadou, pot să întreb. Ce e cel mai important pentru tine? Sau pot să zic invers. Uite, eu mi-am dat seama că atunci când tu faci asta, când tu mă ții în brațe sau când tu petești timp cu mine, eu mă simt cel mai iubit. Pentru tine cum e?
Și ar putea să zic că eu când mi-ai adus geanta aia de la Hermes cadou, eu atunci m-am simțit cel mai iubită.
Nu o să răspund la asta.
De ce?
Următoarea întrebare.
De ce? Păi e un limbaj al iubirii, nu?
Nu. Limbajul iubirii este în momentul în care eu sunt acasă și tu vii cu o ciocolată sau cu savarină, care e ciocolată, e cu desertul meu preferat, sau cu un trandafir și sufletul meu este momentul respectiv vesel încât se vede pe toată privirea mea. Aia înseamnă, aia la limbajul cadourilor. Acea atenție pe care celălalt o oferă, acel lucru pe care celălalt îl are în minte și ți-l oferă și bucuria faptului că cel care îl primește simte că, de fapt, partenerul s-a gândit la el pe parcursul respectiv zile și a venit cu acea atenție. Și foarte mulți l-au pe ăsta din copilărie, când părintele venea seara și ținea pumnul și zice, ți-am adus ceva. Ce, mami, ce? Și eu, bomboană. Dar faptul că... Și mai și spune, uite, m-am gândit astăzi la tine și uite ce ți-am adus. Și ăsta e limbajul cadourilor pentru copil.
Se întâmplă în relații să se schimbe rolurile de la iubit, iubită, soț, soție, la mamă, copil?
Păi automat se schimbă, da. Noi avem toate aceste roluri. Ideea este ca eu să pot să-mi dau seama, să fac un echilibru între ele și să pot să-mi dau seama în care etapa vieții, care este rolul, care este predominant pentru mine, să pot să-mi dau seama în fiecare rol pe care îl am, atenția mea și energia mea, din care rol e. Adică, în momentul în care eu sunt cu copilul meu, eu sunt în rolul de părinte, sunt în rolul de femeie, sunt în rolul de soție, în ce rol sunt în momentul respectiv? Aici se întâmplă de foarte multe ori să se amestece aceste roluri și de aceea și le dăm aceste mesaje foarte confuze copiilor. Aceste roluri noi le avem toată viața. Acum depinde, na, dacă am și copii, normal că o să fie mai ușor să intru în rolul de mamă, dar pot să fiu în rolul de mamă și dacă n-am copii, că pot să fac acest rol cu partenerul meu, da? să pot să am acest rol în rolul profesional. Dar e foarte important să-mi dau seama în momentul în care eu sunt cu copilul meu, sunt în rolul de mamă. Adică, ce înseamnă să fiu în rolul de mamă? Înseamnă ca eu să-mi dau seama că eu sunt mentorul copilului meu în momentul respectiv. Și e foarte important să-mi dau seama care sunt nevoile copilului, nu ale mele. Pentru că, așa cum ziceam, uneori copilul este prelungirea aceasta a părinților. Nevoile părinților, ceea ce părinții își doresc ca copilul să fie, cum văd părinții că trebuie să fie copilul. Și atunci nu e despre nevoile copilului și aia nu e rolul meu de părinte acolo. De asemenea, de foarte multe ori acest rol pe care eu îl am de părinte se duce și în relația de cuplu, prin felul în care eu mă raportez la partenerul meu. Aici, în funcție de fiecare, sunt unele femei care și au rolul de mamă pentru soțul lor, dar sunt multe femei care și au rolul de copil pentru soțul lor. Asta este o imaturitate emoțională, ține de nivelul meu de dezvoltare. Am nevoie să dezvolt sinele interior, personalitatea, eu-ul meu, ca să pot să îmi dau seama în ce rol sunt și ce roluri îmi asum și unde sunt eu, cine sunt eu și ce îmi doresc de fapt de la o relație.
Unde duce alunecarea către un rol de genul? Eu am văzut de multe ori în relații apropiate mie, cred că mi s-a întâmplat și mie de-a lungul vieții, să alunec din rolul de iubit-iubită în tată-fată sau mamă-băiat.
Păi atunci când rolurile sunt amestecate și când îmi asum, dar acum aici iarăși e important să facem un disclaimer, rolurile acestea sunt de foarte multe ori și o joacă. Adică eu pot să îmi asum anumite roluri și, într-o dinamică sănătoasă. Pentru că se pot întrepătrunde. Există o zonă din asta de părinte pe care eu pot să mi-o asum într-o relație de cuplu în zona asta de grijă. Când intru în zona de grijă, de exemplu față de soț care este bolnav, atunci este și o zonă de părinte grijuliu pe care eu o manifest, dar nu o să confund rolul de soție pe care îl am. Da? Atunci, deci nu e nesănătos per se. Este nesănătos dacă eu, cu toată ființa mea, nu știu cine sunt, adică am uitat, nu-mi dau seama, am uitat sau nu știu care este rolul feminin, ce-i feminitatea, rolul feminin, rolul de femeie în relația de cuplu, ca să pot să mi-l asum pe ăla. Dacă nu știu care este rolul de femeie și fie sunt în zona de copil, atunci ce se va întâmpla este că în loc să fie două persoane cu două euri separate, care fiecare are o parte de părinte, o parte de copil și o parte de adult, toate trei funcționale din prisma adultului, a rolului de adult, adică conștientizezi acum care parte o manifest. Zona de copil și de playfulness, liber, zona de părinte grijuliu sau poate părinte critic când ceva nu este în regulă și vreau să spun asta sau să pun o limită, da? Și atunci, problema este când ignor una dintre aceste zone ale eu-ului meu și atunci părțile care rămân fac un tot unitar cu celălalt. Pentru că eu dacă intru în zona asta de copil și ignor celelalte zone ale eu-ului, o să le invit pe celălalt să intre într-o zonă de părinte. Și atunci cei doi nu mai au două personalități separate, ci fac un singur eu, un singur sine. Da? Și atunci vor deveni două persoane infantile din punct de vedere emoțional. Pentru că unul va rămâne în rol de părinte și atunci o să-și ignore zona de copil sau zona de playfulness, zona de a fi liber sau chiar și zona de adult, de sine stătător, pentru că trebuie să aibă grijă de celălalt. Cel care este în zona aceasta o să ignore celelalte capacități pe care le are, zona că poate să aibă grijă de el însuși, adică zona aceasta de maturitate, zona de adult, sau zona în care poate să-și fie propriu părinte, nu la adult, nu are nevoie de un alt părinte care să-i spună ce să facă, ce decizii să ia, cum să facă și așa mai departe.
Se ajunge oare în rolurile astea și din cauza nesiguranței personale? Adică...
Păi da, de asta, din cauza nesiguranței personale, adică acest sine infantil, eu, insuficient dezvoltat.
Și îi ține pe oameni captivi în relații pentru că copilului e frică să plece, că rămâne abandonat, părintelui s-ar simți vinovat, părintele, că ar renunța la copil.
Da, da, dar nu numai asta. Știi că zona aceea de părinte îți oferă și un soi de putere. Puterea că decizi tu, faci tu, alegi tu și îți dă și un soi de putere, nu? așa, ca o supremație.
Povesteai mai devreme că există o diferență între erotism și sexualitate și vreau să-mi spui la ce te referi.
Zona aceasta de sexualitate înseamnă cumva manifestarea corpului și atât, adică manifestarea unor nevoi pe care le avem, da? Și descărcarea lor, acest instinct sexual pe care îl avem, da? Care pentru unii dintre noi e mai ușor de activat și sunt multe cupluri care activează doar zona aceasta de sexualitate și cumva, ok, își satisfac nevoile reciproc în această zonă de siguranță pe care o au, da? Dar asta nu se ducă la satisfacție emoțională și nici la conectare. Zona de erotism este zona care cuprinde zona de sexualitate, adică pur și simplu actul în sine și partea de intimitate în sine, dar adaugă zona de conectare, adaugă zona de emoție, zona de a fi împreună și a crea împreună un sentiment de a ne contopi unul pe celălalt, de a ne accepta în profunzime unul pe celălalt, de a dori să satisfac nevoile celuilalt, de a-l iubi în cea mai profundă formă, de a accepta vulnerabilitatea celuilalt și a mea în același timp, de a ne conecta la nivel profund din acest punct de vedere. Și de asemenea, ca să ajungem la partea aceasta, zona aceasta de erotism presupune toată această joacă de dinainte, tot acest playfulness, această modalitate de apropiere a cuplului, această modalitate de teasing a celor doi parteneri, felul în care își vorbesc, felul în care se ating, dacă își trimit mesaje unul altuia, dacă își fac surprize unul altuia, dacă se surprind unul pe celălalt, dacă își arată dorința, felul în care își spun că se iubesc, felul în care se admiră unul pe celălalt, felul în care își dau feedback pozitiv. Toată zona aceasta se cuprinde în erotism și duce la o satisfacție sexuală foarte bună. Adică nu doar descărcarea corpurilor și atât.
Crezi că relațiile sunt un efort conștient?
Relațiile sunt un efort conștient. Iubirea adevărată este un efort conștient și pe termen lung. Este acel angajament pe care îl fac pentru celălalt și pentru relație, că sunt acolo și depun un efort constant pentru a fi cea mai bună versiune a mea.
De ce să depun eu tot acest efort? Adică nu putem avea acces la fericire și împlinire și singuri?
Ba da, sigur că da. Nu trebuie, nu ne obligă nimeni să depunem acest efort. Nu este obligatoriu. Relațiile nu sunt obligatorii. Relațiile de iubire și nici într-un caz relațiile monogame și for a lifetime nu sunt o obligativitate pentru nimeni. Este o alegere. Este alegerea oricui. La fel de bine poți să alegi să ai mai multe relații, la fel de bine poți să alegi să nu ai nici una, dar în același timp, nu știu, să satisfaci nevoile în alt fel. Este o alegere pe care fiecare dintre noi o face. Dacă îți dorești să construiești ceva pe termen lung cu cineva care să te sprijine, care să fie acolo pentru tine, care să știi că te iubește și când ești cu cerceaful pe cap, dar și când ești îmbrăcat în costum, care să știi că este acolo pentru tine și când îți este rău și când îți este bine, care să știi că te ține de mână și când îți moare un părinte, care să știi că te sprijină și se bucură pentru tine și când iei un examen sau când ai o satisfacție, atunci, da, relațiile sunt un efort pe care trebuie să-l facem în mod constant. E o alegere. Dar ce pot să spun este că, și asta n-am spus-o eu, ci o spune știința și cel mai lung studiu fericirii, ce se face la Harvard și a depășit deja, cred că, 80 de ani de când se face, ne spune foarte clar, fericirea este un cumul al relațiilor din viața noastră. Fericirea noastră depinde de relațiile în care suntem. Relațiile în care suntem spun despre satisfacția noastră, despre nivelul de fericire pe care îl trăim, dar relațiile, nu una. Adică niciodată doar o singură relație și relația de cuplu nu va putea să aducă fericire, așa cum am spus mai înainte, pentru că acea persoană nu poate să îndeplinească toate rolurile pe care eu le am nevoie în viața mea. Dar relațiile pe care eu mă așez, în care, cum am spus, Înseamnă și relația de cuplu, înseamnă și relația cu copiii, înseamnă și relația cu prietenii, cu părinții, cu colegii, cu mentorii, cu terapeut, cu coach, cu coachul de la sală, cu foarte mulți oameni, cu pasiunile pe care le am și oamenii în jurul cărora se dezvoltă pasiunile mele. Toate lucrurile astea sunt relații.
Citeam pe internet, adică văzusem așa o poză în care scria, erau doi bătrâni care se țineau de mână și scria pe imagine că pe vremea noastră noi reparam relații, acum voi le schimbați. Crezi că schimbăm mult prea repede relațiile? Când este un moment oportun după care să te orientezi astfel încât să știi dacă relația în care ești mai merită eforturi? Sau ar trebui să pleci de acolo?
Asta e o întrebare foarte bună. Și o să-ți răspund în două modalități. Una, să spun așa, mai profundă. Și asta este unul dintre lucrurile pe care eu le spun cuplurilor cu care lucrez în momentul în care vin în terapie. Și le spun, putem lucra aproape cu orice. Și vestea bună este că mai mult de 80% din cupluri pot avea o viață bună împreună. Asta e foarte mult. Dacă, desigur, îndeplinim niște criterii despre care am vorbit și astăzi. Dar nu putem lucra cu două lucruri. Există aceste două lucruri care vor împiedica relația să funcționeze. Una este partea de abuz, zona de abuz, violență, abuz fizic, abuz emoțional. Și a doua, atunci când nu mai există iubire. Și le spun și lor. Dacă nu mai simțiți unul pentru celălalt iubire, nu angajament, da? Sau atașament, pentru că sunteți împreună de 10 sau de 15 sau de 20 de ani, nu partea aia de obișnuință pentru că am construit o viață împreună, iubire, îmi place de omul din fața mea, îl admir, îmi place de el ca om, îmi place să mă țin în brațe, vreau să mă țin în brațe, simt nevoia să petrec timp cu el, mi-e dor de el când lipsește. Asta e iubirea. Dacă nu mai există iubire, cred că putem să întemeiem și alte relații în viața noastră. Nu trebuie să rămânem într-o relație care, unde nu mai simțim iubire, pentru că niciunul nu va fi fericit și nici copiii. Și mă întorc la abuz, că m-ai întrebat. Zona aceasta de abuz emoțional înseamnă toată partea de... se împarte în multe feluri. Cea mai greu de detectat sau greu de etichetat e zona de neglijență, da? Zona aceea în care nu-i mai pasă de celuilalt, îl neglijează din toate punctele de vedere, nu mai este prezent din niciun punct de vedere, fizic, emoțional, prin atingeri, prin grijă, și e tot abuz. Și este zona cealaltă, prin jigniri, prin cuvinte acuzatoare, prin critică foarte multă, prin blamare... Și, de asemenea, în zona de abuz intră și toată partea aceasta de ignorare a relației de cuplu, pentru că toate celelalte lucruri din viața omului sunt mai importante. Asta e un amestec dintre abuzul emoțional și neglijență. Dar cumva așteptarea ca celălalt să fie acolo prezent și să cumva provide, adică el să dea și să fie prezent, dar eu nu sunt din niciun punct de vedere, nici fizic, nici emoțional.
Crezi că oamenii sunt făcuți pentru monogamie?
Cred că să fii monogam este o greutate destul de mare pentru foarte mulți dintre noi. Cred că unora le vine foarte simplu și foarte ușor. Cred că pur și simplu ține mult de zona de temperament, de zona de valori, de zona de alegeri pe care le facem în viață, dar mai ține și de zona de libido și de zona de pe care o avem în corpul nostru și felul în care ea este satisfăcută în cuplu. Și în același timp cred că atunci când noi reușim să revitalizăm relația, această zonă de, poate, nu știu, erotism, poate să fie din nou satisfăcută în aceeași relație și nu e nevoie, nu știu, să mergem poate în alta. Dar, ca să răspund simplu, cred că pentru unii este foarte ușor și vine... cumva și instinctual, by nature, asta, le este foarte ușor și foarte simplu să facă asta și cred că altora le este mult mai greu pentru că din interior există mult mai multe pulsiuni cărora trebuie să le facă față, pe lângă experiențele de viață pe care persoana le are și care îl poate predispune mai ușor înspre a avea mai multe relații. Deci e un mix din toate lucrurile astea. Dar să știi că foarte multe ori zona aceasta de, să zicem, aventură, adică în afara relației sau, mă rog, infidelitate, nu spune neapărat despre satisfacția relației. Adică nu sunt legate. Infidelitatea nu spune doar despre faptul că e ceva neregulă în relație. Nu e doar despre insatisfacția relației. Este mult despre insatisfacția relației, adică de foarte multe ori persoana este infidelă pentru că sunt foarte multe lucruri din relație care nu funcționează și persoana alege, repet, alege să facă asta, este o decizie unilaterală, n-are nicio legătură cu cel care căreia îi se întâmplă. Este un mecanism de apărare pe care eu îl fac din diverse motive, nevoi nesatisfăcute, pulsiuni, decizii și așa mai departe. Statistic vorbind, nu are neapărat legătură cu insatisfacția în relație, adică nu neapărat de aia sunt oamenii infideli pentru că vor să se despartă de partener.
Dar de ce sunt infideli?
Cum am zis, există foarte multe alte motive ce țin de pulsiunile interioare, de nevoile interioare, de greutatea de a se opri, de nevoia de erotism, de nevoia de vitalitate, de nevoia de diversitate, de nou, de pasiune, care nu înseamnă neapărat că persoana respectivă vrea să rupă relația sau să iasă din relație. Înseamnă că lipsesc anumite părți și înseamnă că persoana care alege să satisfacă asta în exterior, aici sunt mai multe motive, nu are suficientă energie să o depună aici, nu știe cum să o facă, nu are resurse să o facă, este un mecanism pasiv-agresiv, adică are foarte multe nemulțumiri din relație pe care le satisface acolo, dar după cum observi, toate țin de om, nu de relație. Este o decizie pur și simplu personală și nu are legătură cu, nu știu, celălalt. Are legătură cu celălalt în momentul în care, știi, aici există foarte mulți oameni care spun eu pot să trec peste orice, dar peste infidelitate nu. Adică până aici, eu nu, orice ar fi în relație, în relația noastră, dar nu o să accept niciodată ca tu să fii infidel. Ok, I can agree with that, adică sunt foarte de acord cu acest principiu. Dar dacă peste 10 ani ea este infidelă, el este infidel, whatever, partener, doi parteneri, da? Unul este infidel și vin la mine pe canapea și discut, ok, eu am spus de la început că eu peste asta nu o să trec și am zis de la început că ăsta e principiu. Ok, bun, hai să ne uităm la ăștia 10 ani. Că dacă în ăștia 10 ani noi constatăm că exact ea este cea care nu a fost acolo emoțional și sexual și intim cu persoana asta, atunci... Ok, tu ai acest principiu că n-o să accepți infidelitatea, dar engagementul tău în relație încât să nu se întâmple asta, care a fost? Adică...
Da, dar poate engagementul ăsta ar presupune încă un rol pe care persoana nu mai poate să-l mai facă pe lângă celelalte roluri pe care le face.
Rolul este de a fi prezent în relație. Dacă eu nu hrănesc relația cu nimic, nu sunt prezent emoțional, nu sunt prezent sexual, nu ofer... Adică zona de neglijență de care vorbeam mai înainte, ca abuz. Adică eu am fost neglijent cu toate nevoile în relație. Atunci eu nu pot să emit pretenții, eu vreau să fii monogam.
Adică am putea să spunem că avem alibi pentru infidelitate.
Pe asta e că nu avem. Asta îți spun.
Tocmai e ce ai spus că avem.
Păi, da, dacă depinde cum vrei să-l priferi.
Dacă eu am ieșit
pentru cine e alibiu, știi?
Pentru cel care se duce în afară.
Da, sunt de acord. Am spus că nu consider că avem, pentru că chiar și așa, cel care decide să fie infidel, am spus că este decizie personală, pur personală, n-are legătură cu celălalt. Pentru că, în mod normal, cel care decide să fie infidel ar fi trebuit să se ducă la celălalt și să-i spună, uite, toate nevoile astea ale mele nesatisfăcute mă fac să rup relația. Asta înseamnă, nu? Adică să fiu onest cu mine și cu celălalt și să opresc relația, pentru că uite care sunt motivele care au dus la insatisfacția noastră și apoi să mă duc să intru în altă relație. Faptul că celălalt m-a neglijat, asta nu-mi dă mie justificarea. Ok, deci dacă am fost neglijat, atunci eu pot să fiu infidel. Păi, nu, am spus că este pertinent ca omul acesta să-și dorească o altă relație. Dar să fiu infidel, n-am o justificare. Eu trebuie să mă duc la om și să-i spun, ok, hai să revitalizăm asta. În primul rând trebuie să stau atâția ani, nu? Cu atâtea nevoi nesatisfăcute. Ci să mă duc și să spun, uite, asta nu e ok, asta nu e ok, asta nu e ok, asta nu e ok. Hai să vedem ce facem dacă vrem să salvăm această relație. Pentru că mecanismul de infidelitate tot pasiv-agresiv e. Am acumulat multe nemulțumiri, nu le-am spus și apoi le-am descărcat în altă parte, că mi se cuvine. Ok, da, mi se cuvine, mi se cuvin lucrurile respective, da. Trebuie să le discut cu omul respectiv, că oricum, cel care a fost neglijent, de cele mai multe ori nici nu conștientizează, doar după aceea află că a fost infidel celălalt. Ah, ok, înțelege după aia că, ok, cum a contribuit la asta, dar tot nu este vinovat.
Bogdana, crezi că ar mai fi ceva relevant despre relații cu privire la ce am vorbit noi și nu am menționat și ai vrea să completezi?
Majoritatea relațiilor pot funcționa. Adică există un procent semnificativ a relațiilor care pot fi revitalizate, salvate, pot trece la etapa următoare, pot trece din impasul acesta și pot deveni mai puternice, mai bune, chiar și după infidelitate. Putem repara și putem rămâne în aceeași relație, relațiile pot fi bune pe termen lung și merită să investim în ele, pentru că oricât de mult ne-am oprit în relație și ne-am duce în următoarea, șansele ca și următoarea să fie un eșec sunt foarte mari. Adică mai mult de 60% din a doua căsnicie se vor rupe. Da? Adică șansele să ies din ea sunt destul de mari și din a doua și din a treia, pentru că nivelul meu de maturitate emoțională este tot același și mă voi duce la fel și în următoarea relație, până când eu nu lucrez la rănile mele, așa cum am spus, să am o conștientizare mai bună de sine și atunci de ce să nu fac în relația pe care o am? Ce mai bună oportunitate să fac deja cu omul unde mă simt în siguranță, unde am dobândit încredere, unde am construit deja foarte multe lucruri, merită să o salvez pe aia și să o fac să fie mai bună, mai sănătoasă.
Cât de dăunător e telefonul într-o relație?
Telefonul poate să fie un lucru care ne ajută, ne conectează și ne poate face să ne dezvoltăm frumos împreună dacă share-uim și vorbim despre ceea ce facem pe telefon când suntem împreună și dacă îl folosim când suntem separat ca să ne conectăm. Și de asemenea poate fi folosit și ca un mecanism de apărare, la fel ca și celelalte. Deci nu e bun sau rău, poate fi în ambele feluri.
Bogdana, ultima întrebare. Ai posibilitatea să trimiți o notificare pe toate telefoanele din lume. Ce scrii în notificare?
Iubește mai mult, asta cred.
De ce?
Pentru că cred că iubirea este cel mai bun și mai frumos catalizator pentru succes și pentru bunăstare care există. Să fim mai buni, mai iubitori unii cu ceilalți.
Îți mulțumesc pentru discuție.
Cu drag.